Qarg'a va ilon. Assalomu alaykum, ertaksevar do'stlarim. Sog' omonmisiz? Ha, barakalla. Bugun men sizlarga qiziqarli bir ertakni aytib bermoqchiman. Demak, diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Xotirlab bo'lmas zamonlarda tog' cho'qqisida bir qarg'a yashagan ekan. Uning uyasi yaqinida ilonning ini bo'lib, u doim qarg'a bola ochirish uchun qo'ygan tuxumlarni yeb ketar ekan. Bundan dili siyoh bo'lgan qarg'a musibatini shoqol bilan o'rtoqlashibdi.
Ilonning badnafsligi jon-jonimdan o'tib ketdi. Tuxum qo'yishga ham cho'chib qoldim. Men bu ochko'zni jazosini berishim kerak, do'stim.
Gaping to'g'ri, qarg'a. Ammo shunday jazo topki, joning xavfda qolmasin. Yo'qsa, qisqichbaqani yengmoqchi bo'lgan laylakka o'xshab xarob bo'lasan.
Laylak? Unga nima qilgan? Bu haqda eshitmagan ekanman.
Bu haqda eshitmagan bo'lsang, unda diqqat qil. Aytishlaricha, ko'l yoqasida bir laylak yashagan ekan. Ko'l baliqlarga to'la bo'lsa-da, ammo laylak keksaligi va majolsizligi uchun ularni tuta olmas ekan. Kunlarning birida u ko'l bo'yida turganda yig'lay boshlabdi. Shunda uning yig'isini eshitgan qisqichbaqa u tomonga sudralib kelib so'rabdi.
Laylakvoy, nima bo'ldi? Nima sababdan bunchalik g'amginsan?
Oh, qisqichbaqa, yaqinda ko'ldagi baliqlar butkul qirilib bitadi. Bugun tasodifan shu yerdan o'tayotgan ikki baliqchining suhbatini eshitib qoldim. Ularni biri bu joyda baliq ko'p degan edi. Ikkinchisi, eski joyda baliq tutishni tugatsak, albatta bu joyga o'tamiz dedi. Bu yerga kelishsa, ko'ldagi hamma baliqlarni tutib tugatishadi. Shularni o'ylab yig'layapman, qisqichbaqa.
Bu gapni eshitgan qisqichbaqa shu zahoti suv tubiga tushib, hamma baliqlarni kelayotgan xavfdan ogohlantiribdi. Bu xabardan sarosimaga tushgan baliqlar darhol laylakning oldiga ko'tarilishdi.
Aqllilarga raqibning fikrini bilish hamisha qiziqarli bo'lgan. Bizga maslahating kerak, laylak.
Men sizlarni baliqchilardan himoya qila olmayman. Lekin jo'yali maslahat berishim mumkin. Men suvi va oziqasi ko'p daryo qayerdaligini bilaman. O'ylashimcha, hammangiz o'sha joydagina bexatar bo'lishingiz mumkin.
Hurmatli laylak, shu daryoni bizga ko'rsatsang, sendan juda minnatdor bo'lar edik.
Laylak bunga rozi bo'lgach, u bilan birga ko'ldagi baliqlarning bir qismi ketadigan bo'libdi. Ammo laylak baliqlarni daryoga emas, balki balandlikka yetaklab boribdi. Va yo'l-yo'lakay baliqlarni boshqalariga bilintirmay yeb ketaveribdi. Hamma baliqlarni yeb bitirgach, qorni to'ygan laylak bamayli xotir yana ko'l bo'yiga qaytibdi. Oradan ko'p o'tmay, uning oldiga qisqichbaqa kelibdi.
Men bu yerda deyarli yolg'iz qoldim. Meni ham do'stlarim baliqlarning oldiga olib bor, iltimos.
Laylak qisqichbaqani ham o'sha yo'l bilan olib ketibdi. Biroq qisqichbaqa yo'lda baliq suyaklarini ko'rib, gap nimada ekanligini fahmlabdi. U epchillik qilib Laylakning tumshug'ini qisqichlari bilan qisibdi-da, ko'lga qaytib, qolgan baliqlarga hamma gapni so'zlab beribdi. Bu gaplarni aytishimdan maqsad senga ilonni ayyorlik bilan jazolashing kerakligini uqtirish edi, qarg'a.
Buni qanday qilib amalga oshirish mumkin?
Bu juda oson. Shaharga uchib bor-da, biror kimning tilla taqinchog'ini olib qoch. Shunda hamma ortingdan quvlaydi. Sen esa taqinchoqlarni ilonning iniga tashla. Odamlar taqinchoqni olish uchun avval ilonni tutishadi. Shu yo'l bilan undan osongina qutulasan.
Shoqolning maslahatini obdon o'ylab ko'rgan qarg'a shunday yo'l tutishga qaror qilibdi va ilondan xalos bo'libdi. Shu bilan ertagim ham poyoniga yetdi. Uni eshitganlar omon bo'lishsin. Yana qiziqarli ertaklar olamida g'oyibona uchrashguncha omon bo'linglar do'stlarim.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.